Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen ja me puhutaan avaruuden älyn etsimisestä, tai siis älyn etsimisestä avaruudessa. Kirjan nimi on Onko siellä ketään, mikä meitä tässä askarruttaa varmasti kovasti, mutta tässä on valittu kaksi sitaattia antiikin Kreikasta, jossa on sitten Epikuroon, ei ole minkäänlaista estettä äärettömälle määrälle maailmoja, siis ei ole minkäänlaista estettä äärettömälle määrälle maailmoja, ja Aristoteleen muita maailmoja ei voi olla. Ollaanko me edistetty näistä lauseista?
Oikeastaan näkemykset on niin kuin noissa rajoissa. Se tiedetään ihan varmasti, että muita maailmoja on. Meidän aurinkokunnan ulkopuolelta on löytynyt jo 2000 planeettaa, eli eksoplaneettaa. Mutta onko niitä ääretön määrä, niin se on tietysti sitten enempi filosofiaa kuin luonnontiedettä, mutta paljon niitä joka tapauksessa tuntuu olevan.
No ennen kuin mennään tarkemmin näihin eksoplaneettoihin ja varsinaiseen älyn etsimiseen, niin voisi käydä vähän tällaista pientä historiikkia läpi, mitä sä kirjassa teet. Eli kirkko on vaikuttanut osaltaan tietysti siihen, mitä maailmankuva on, mutta toisaalta, toisin sanoen, joskus ollaan oltu sitä mieltä, että maailma on maailmankaikkeuden keskipiste ja muut vaan kiertää maapalloa. Ja sitten kun havaittiin, että näin ei ole, niin syntyikin tällainen äkkinäinen pluralismi. Mistä tässä oli kyse?
Ehkä siinä oli tämmöistä ihan käytännössäkin vastareaktio, että kun 1600-luvulla oli vielä niin kuin hengenvaarallista puhua ja pohtia siitä, että onko muualla maailmankaikkeudessa tai avaruudessa elämää ja muita olioita, niin sitten kun ajat vapautui, niin sitten niitä alettiin nähdä joka puolella. Et silloin 1700-luvulla ajateltiin, että esimerkiksi auringossakin voi olla elämä, että sen kuuman pinnan alla voi olla ihan suotuisat olosuhteet. Silloin ei tietenkään ollut aavistustakaan, minkälainen kappale aurinko oikeasti on. Tiedettiin, että se loistaa ja ilmeisen kuuma, mutta ei se estänyt spekuloimasta sillä, että siellä saattaa olla myös elämää.
No noista planeettakandidaateista sitten myöhemmällä ajalla tai vähänkin myöhemmällä ajalla on tullut esiin erityisesti Venus ja Mars. Mars nimenomaan. Miksi nämä valikoitui nyt oikeastaan ihan normaalin luonnontiedon valossakin jo? Minkä takia Mars näytti siltä, että siellä olisi voinut olla tai olla elämää?
No itse asiassa vielä 1800-luvun puolivälin paikkeilla ja vähän sen jälkeenkin, niin Mars ja Venus oli oikeastaan aika tasavertaisia ehdokkaita. Ajateltiin, että et kun tiedettiin, että Venus on jokseenkin saman kokoinen kuin maapallo, niin ajateltiin, että siellä on suunnilleen samanlaiset olot, vähän vaan kuumemmat, koska se on lähempänä aurinkoa. Ja toisaalta sitten Mars, joka on läpimitaltaan noin puolet maasta, niin siellä, kun se on kauempana, niin siellä on sitten vaan vähän vilposampaa. Ja siellä oli jo nähty kaukoputkilla, että siellä on pilviä, maastonmuotoja, tummia vaaleita alueita, ei tietenkään yksityiskohtia pystytte erottumaan, mutta selvästi tämmöinen maailma siinä, missä maapallokin. Mutta sitten 1800-luvun loppupuoliskolla, 1870-luvun lopulla, niin silloin oikeastaan Mars meni sitten selvään johtoon tässä niin kuin elämäntyyssiä kisassa. Silloin siellä monet tähtitieteilijät oli näkevinään suoria viivoja sen pinnalla ja niitä pidettiin sitten keinotekoisina kastelukanavina, joten siellä täytyy olla sitten hyvin kehittynyt sivilisaatio ja me ei olla maailmankaikkeudessa yksi ja meidän naapurit on nimenomaan Mars-planeetalla.
Ja kun ajatellaan Mars-planeetan elämän ehtoja, niin mitä sieltä mahdollisesti täyttyisi?
No ehkä keskeisin on se, että siellä on vettä. Tosin se on tällä hetkellä ja aika pitkään ollut jo käytännössä jään muodossa, mutta siellä on 3 miljardia vuotta sitten ollut olosuhteet, joissa vesi on ollut nestemäisessä muodossa. Et siellä on ollut jokia ja järviä ja todennäköisesti suurta osaa pohjoisesta pallonpuoliskosta on peittänyt meri. Eli siellä on elämän tai meidän tunteman elämän perusehto, eli nestemäistä vettä. Ja oletetaan, että silloin on ollut myös lämpimämpää ja kaasukehä ollut tihempi, että siellä on ollut olosuhteet, joissa elämä on voinut syntyä. Tätä ei tietenkään tiedetty 1800-luvulla, mutta sitten se on selvinnyt.
Joo, voisi mennä oikeastaan täsmentää sillä tavalla, että kun me puhutaan elämästä, niin mistä me puhutaan? Siis tarvitaan joukko tiettyjä hiiltä ja tarvitaan energiaa ja mitä aminohappoja siihen vähän tarvitaankaan, jotain aineita. Siis mitkä oikeastaan on elämän kriteerin alimmat merkitykset?
Se on erittäin hyvä kysymys ja siitä tiedepiireissäkin kiistellään tai vähintäänkin nyt väännetään kättä, että mitä elämä on. Esimerkiksi viruksista ollaan montaa mieltä, että onko ne eläviä vai ei. Että avaruuden elämän etsinnän kannalta tietysti ongelmana on se, että meillä on vain yksi esimerkki, eli tämä maapallon elämä, joka kuitenkin on niin kuin alkuperältään, kaikki on samaa ja samanlaista, että tietysti vuosimiljardien kuluessa kehittynyt hyvin monimuotoiseksi, mutta se niin kuin perusrakenteet on samat kaikilla elämänmuodoilla maapallolla ja tietysti ihminen on mielikuvituksella varustettu, mutta saattaa hyvin olla, että edes meidän mielikuvitus ei riitä siihen, että me niin kuin pystyttäisiin tunnistamaan täysin toisenlaista elämää, mihin me on täällä totuttu.
No nyt kun etsitään älyllistä elämää tai elämää maapallon ulkopuolelta, niin tuijotetaan nykyään aika paljon eksoplaneettoihin. Se on yllättävän tuore löytö oikeastaan ja nyt sitten ikään kuin räjähtänyt käsi. Mistä niissä on kysymys?
Joo, ensimmäiset eksoplaneetat löydettiin vasta 1992, eli se on tosiaan aika uusi löytö. Syynä on oikeastaan niin kuin tekniikan kehittyminen. Keinot niiden etsimiseen on periaatteessa tiedetty ja tunnettu jo hyvin pitkään, mutta havaintolaitteiden erotuskyky ei ole ollut riittävä. Mutta nykyisin pystytään useillakin menetelmillä. Kaksi tärkeintä on tämmöinen säteisnopeusmenetelmä, joka kuulostaa kauhean mutkikkaalta, mitä se tietysti tieteenä ja tekniikkana onkin. Mutta kyse on siitä, että jos tähdellä on planeetta, joka on suhteellisen kookas, niin perinteisesti ajatellaan, että planeetta kiertää tähteä ja sillä siisti, mutta käytännössä ne kiertää yhteistä painopistettään, eli myös se tähti huojuu pikkasen puolelta toiselle, kun se planeetta sitä kiertää. Ja kun sitten pystytään mittaamaan, että millä nopeudella se tähti liikkuu meihin nähden, niin siinä näkyy semmoinen pientä vaihtelua siinä nopeudessa ja siitä pystytään sitten laskemaan ja päättelemään, että sillä on planeetta ja parhaassa tapauksessa myös aika hyvin, että minkä kokoinen ja minkälaisella radalla. Toinen tapa on sitten, että jos tähden planeetta tai sen ratataso sattuu olemaan semmoisessa suunnassa, että me nähdään se aika ajoin menevän siitä tähden editse, niin se himmentää pikkasen hyvin vähän sitä tähdenvaloa, mutta kuitenkin nykyisin se pystytään jo erottamaan ja siitä sitten saadaan tietoa, että nyt siitä on mennyt tietyn kokoinen planeetta editse. Ja ongelma on se, että jos planeetan kiertoaika on hyvin pitkä, niin se seuraava ylikulku tulee vasta niin kuin ehkä vuosien tai vuosikymmenten jälkeen ja yksi havainto ei vielä riitä siihen, että no nyt siellä on planeetta, että silloin meillä on vasta ehdokas. Mutta että tällä hetkellä jo melkein 2000 ehdokasta on saatu varmistettua todellisiksi planeetoiksi pääasiassa jommalla kummalla näistä menetelmistä ja lisää löytyy koko ajan.
Millä tavalla näin löytyy lisää? Siis käytössä oli Kepler-niminen luotain, eikö?
Esimerkiksi Kepler oli, niin kuin tuossa kirjassa käytän käsitettä planeettarohmu. Kepler tuijotti samaa kohtaa taivaalla muutaman vuoden ja tarkkaili 150 000 tähteä jatkuvasti ja nimenomaan niiden kirkkauksia ja kirkkauksia mahdollisia vaihteluita. Ja sieltä saatiin valtava havaintoaineisto ja aivan varmasti tästä aineistosta ja siinä olevista ehdokkaista, niin aika iso osa varmistuu todellisiksi planeetoiksi. Meillä saattaa olla muutaman vuoden sisällä jo helpostikin 4000 eksoplaneettaa luetteloissa.
No tämä eksoplaneetta sitten herättää kysymyksen siitä, että minkälaisia ne on, joita nyt on pystytty havainnoimaan tai löytämään, koska se herättää sitten jatkokysymyksen siitä, missä voisi olla elämää sillä tavalla, kun me se tunnetaan. Eli minkälaisia eksoplaneettoja me tällä hetkellä tunnetaan. Niitä on kyllä aika moinen joukko, käydään niitä ehkä vähän tuossa myöhemmin läpi enemmän. Mutta nämä nykyiset löydetyt eksoplaneetat, onko niillä jotain tiettyjä piirteitä, jotka yhdistää niitä?
Oikeastaan tässä törmätään jo siihen niin kuin mielikuvituksen puutteeseen, että vaikka ihminen on niin kuin vilkkaalla mielikuvituksella varustettu, niin jo nyt se valikoima on niin laaja, että ei olisi pystytty kuvittelemaankaan semmoisia maailmoja kuin siellä on. Siellä on niin kuin useita kertoja maapalloa massiivisempia kiviplaneettoja, siellä on kaasuplaneettoja, joiden niin kuin kaasukehässä sataa lasia tai rautaa. Siellä on maan kokoisia ja maata pienempiä kappaleita, jotka on laavameren peitossa. Ja siellä on, melkein voi sanoa, että minkälainen planeetta vaan tulee mieleen, niin semmoinen kyllä jostain löytyy. Elämäetsinnän kannalta tietysti on taas se fakta, että me tiedetään, että maapallon kaltaisella planeetalla voi olla elämää, täällä on. Se ei välttämättä vielä riitä, että maapallon olosuhteet on jollain muulla planeetalla, mutta se on niin kuin todennäköisempää. Semmoisia planeettoja ei toistaiseksi kauhean paljon löydetty, jotka vastaisi niin kuin sekä kooltaan että kiertoajaltaan, että tähdestä lasketulta etäisyydeltä, että muilta ominaisuuksiltaan maapallo. Niitä varmasti on. Nämä havaintomenetelmät on pikkasen sillä tavalla puolueellisia, että varsinkin tämä säteisnopeusmenetelmä, niin sillä löytyy lähinnä vaan lähellä tähteä kiertäviä jättiläisplaneettoja. Ja niitä ei tällä hetkellä pidetä kauhean otollisina elämän kannalta, mutta kuka tietää. Me sitten kun me on löydetty toinen elämänmuoto maailmankaikkeudesta, niin me tiedetään paljon enemmän siitä, että mitä elämä oikeasti vaatii.
No onko meillä mitään vihjeä siitä, mistä kannattaa etsiä?
No semmoisena ohjenuorana on pidetty ja pidetään, että planeetalla pitää olla kiinteä pinta, niin kuin maapallolla, kaasukehä, mutta ei liian paksu, jotta paine ei ole liian suuri. Ja ennen kaikkea sen pinnalla täytyy olla vettä nestemäisessä muodossa. Ja se riippuu taas siitä, että mikä on planeetan etäisyys tähdestä. Et puhutaan tämmöisestä elinkelpoisesta vyöhykkeestä tai elämänvyöhykkeestä, joka on jokaiselle tähdelle ominainen ja riippuu siitä, että kuinka kirkas ja millä aallonpituuksilla tähti säteilee voimakkaimmin. Et maapallo on auringon elämänvyöhykkeellä. Jos tähti on pienempi, niin se vyöhyke on sitten lähempänä tähteä, jos tähti on suurempi, niin vastaavasti sitten kauempana. Mutta nämä elämänvyöhykkeet, niin kuin nimestä voi päätellä, on semmoisia alueita, joilla kiertävät planeetat on nykykäsityksen mukaan lupaavimpia.
Esimerkiksi sellainen asia kuin se, minkä ikäinen planeetta tai mahdollinen aurinkokunta olisi, niin sekään ei taida enää pitää oikein nämä vanhat arvelut paikkaansa.
Ei, se on yksi, missä kohtaa teoriat on, tai ainakin käsitykset ennen pitkään todennäköisesti myös teoriat menee uusiksi. Aikaisemmin arveltiin, että maailmankaikkeuden nuoruudessa, sanotaan nyt muutaman miljardin vuoden aikana, niin juuri planeettoja ei olisi voinut syntyä, koska tähtien sisuksissa ei ole ehtinyt fuusioitua raskaampia alkuaineita. No nyt näyttää siltä, että maailmankaikkeudessa on hyvinkin vanhoja planeettoja. Että vanhimmat on 11-12 miljardia vuotta, eli ne on niin kuin pari miljardia vuotta maailmankaikkeuden synnyn jälkeen syntynyt, ja se on tällä hetkellä arvotus, että miten se on ylipäätään mahdollista, mutta niitä on, se tiedetään kyllä.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen, ja me puhutaan avaruuden älyn etsimisestä. Eksoplaneettojen ja eksokuiden tutkiminen on tuonut myös niin kuin lisää hyvin yllättäviä eksoplaneettoja erityisesti. Siis on löytynyt esimerkiksi kaksoistähtiä kiertävät planeetat. Tämä oli siis nähtävästi ilmeisen uusi löytö.
Se on semmoinen löytö, jota oikeastaan ei odotettu juurikaan. Et tietysti erilaisia teorioita ja malleja on lukemattomia, että se ei sinänsä ollut niinku, aivan niinku puun takaa, mutta semmoinen vallitseva käsitys planeettajärjestelmien synnystä kyllä niinku pitää sisällään sen, että jos on kaksoistähti, niin niin semmoisessa järjestelmässä aiemman käsityksen mukaan todennäköisesti planeetta ei voi syntyä. Tai jos syntyy, niin nämä kahden tähden keskinäiset painovoimavaikutukset on niin mutkikkaat, että ne jo planeetat saattaa syöksyä jompaan kumpaan tähteen tai sitten sinkoutua kauas avaruuteen. Mutta näin ei nyt ilmeisesti ole, koska ihan tuoreimpien tulosten mukaan niin saattaa olla, että ellei nyt suurin, niin ainakin suuri osa eksoplaneetoista on nimenomaan kaksoistähtijärjestelmissä. Oikeastaan avaruuden älyn ja elämän etsintä on niin kuin kaksijakosta sillä tavalla, että on näiden eksoplaneettojen tutkimus ja niiden etsintä ja niiden olosuhteiden tarkastelu niissä rajoissa, mitä tällä hetkellä pystytään tekemään jatkossa yhä tarkemmin ja tarkemmin. Ja sitten on niin kuin varsinainen älyn etsintä, eli SETI-tutkimus, jossa kuunnellaan avaruutta lähinnä radioalueella, radioteleskoopeilla, pyritään vastaanottamaan mahdollisia kosmisia viestejä, mitä muilta sivilisaatioilta ehkä tulee. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen ristiriita, että tätä SETI-tutkimusta, eli avaruuden älyn ja sen lähettämien viestien etsintää on harrastettu jo yli 50 vuotta täysin tuloksetta. Eksoplaneettoja on 90-luvun alusta löydetty ja niitä tunnetaan jo pari tuhatta. Eli se on niin kuin myöhäisestä aloituksestaan huolimatta niin mennyt kirkkaasti ohi tästä niin kuin älyn etsinnästä. Mutta tietysti nämä on ihan käsi kädessä, koska eksoplaneettojen tutkimuksella pystytään selvittämään, että mistä sitä älyä tai ylipäätään elämää kannattaa etsiä. Paitsi että viime aikoina on kyllä tutkijoille tullut muunkinlaisia ajatuksia, että avaruuden niin kuin laajimmalle levinnyt elämä ei välttämättä ole biologista ollenkaan, vaan tämmöistä keinoelämää.
Voitko valottaa tuota hieman?
Tässä on se ajatus, että jos on hyvin pitkälle kehittynyt tekninen sivilisaatio, niin todennäköisesti ne on kehittänyt myös älykkäitä koneita. Ja jos sivilisaatio on laajentumishaluinen, niin kuin ihmiskunta on aina ollut, ainakin nyt niin kuin maapallon mitassa, niin todennäköisesti tämmöinen kehittynyt sivilisaatio on vallottanut avaruutta nimenomaan näillä koneilla, keinoelämän edustajilla. Ja se muuttaa aika paljon tätä pelikenttää, koska tämmöinen keinotekoinen mekaaninen elämä asettaa ihan toisenlaiset vaatimukset niille ympäristöille, missä se voi esiintyä. Sitä voi olla semmoisissa paikoissa, missä tämmöinen biologinen, niin kuin meidän elämänä pitämämme, ei selviäisi ollenkaan tiheissä tähtijoukoissa tai linnunradan keskusalueella, missä on paljon ainetta ja energiaa, mikä olisi nimenomaan näiden koneiden kannalta hyvä, koska ajatuksena on se, että ne saattaa olla tämmöisiä itseään kopioivia robotin tapaisia, jotka sitten tämän energian ja raaka-aineiden perusteella pystyy sitten levittäytymään yhä laajemmalla. Ja jotkut SETI-tutkijat on sitä mieltä, että me on ehkä 50 vuotta kuunneltu ihan vääriltä kanteilta niitä mahdollisia viestejä, ja sen takia niitä ei ole kuultu.
Miltä kantilta, miltä taajuuksilta, miltä alueelta yleensä tuossa SETI-projektissa on etsitty elämää?
Paikat, mistä on tai suunnat, joista näitä on kuulosteltu, niin on lähinnä auringonkaltaisia tähtiä. Ajatus on juuri se, että kun me tiedetään, että auringolla on planeetta, jolla on syntynyt elämää, niin ajatuksena on, että jos tähti on auringon kaltainen, niin sitä kiertävällä planeetalla voi todennäköisemmin olla vastaavat olosuhteet kuin maapallolla. Ja sitten toisaalta aallonpituus on vedyn lähettämän radiosäteilyn aallonpituus. Siinä taas ajatuksena on se, että jos ajatellaan, että tämmöinen toisaalla asustava sivilisaatio pyrkii lähettämään viestejä, niin niillä on taatusti tiedossa tämä aallonpituus, joka on maailmankaikkeuden yleisin, joten voidaan ajatella, että nimenomaan tällä aallonpituudella yritetään sitten myös lähettää viestejä muille mahdollisille olennoille.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen, ja me puhutaan avaruuden älyn etsimisestä. Mä pahoin, että mulla ei ole muistiinpanoista tätä, mutta siis tämä eksoplaneettaräjähdys, joka jollakin tavalla tapahtui siis 90-luvun jälkeen, niin siis sehän tuntui mullistavan avaruuden tutkimuksen kenttää. Eli ajatus siitä, kuinka paljon on vieraita planeettoja, kuinka paljon on aurinkokuntia ja kuinka monella tähdellä suunnilleen, kuinka monella niistä on planeetta ja kuinka monella niillä on useampi planeetta?
Arvioita on erilaisia ja hyvin paljon, mutta huikeimmat arviot viittaisi siihen, että kun linnunradassa on noin 200 miljardia tähteä, niin on mahdollista, että planeettoja vielä enemmän. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että joka ikisellä tähdellä on planeetta, koska nyt jo tiedetään useita tähtiä, joilla on useita planeettoja ympärillään, mutta joka tapauksessa niin kymmeniä, ehkä jopa satoja miljardeja planeettoja on pelkästään tässä meidän omassa kotigalaksissa.
No, tämä herättää tietysti, tai vesi herähtää kielelle, niin kuin, että voiko moinen olla hukkaan menetettyä materiaalia, ikään kuin hukkaan menetettyä, mutta tämä nyt on kai tämä peruskysymys, joka tässä tuntuu jotenkin piiskaavan.
Tämä on itse asiassa peruskysymys, ja se oikeastaan kiteytyy tämmöiseen Fermin paradoksiin, jonka Enrico Fermi jo 10 vuosia sitten esitti, kun kollegoidensa kanssa pohti niin kuin maailmankaikkeuden elämää ja nimenomaan älyä, että silloin ei tietenkään ole aavistustakaan eksoplaneettoista ja niiden määristä, mutta nyt voisi sanoa, että tämä paradoksi on entistä ajankohtaisempi, koska Fermi kysyy, että missä kaikki ovat. Että jos, ja niin kuin näyttää, että linnunradassa on valtavan paljon planeettoja, joista väistämättä hyvin monella on myös sellaiset olosuhteet, että elämää ja ehkä älyäkin voi syntyä, niin minkä takia niistä ei näy minkäänlaista jälkeä missään. Ja tästä on, pelkästään tästä Fermin paradoksista on kirjoitettu lukemattomia kirjoja, joissa on esitetty erilaisia mahdollisia selityksiä, minkä takia me ei ketään olla vielä nähty.
No, jos miettii nyt tätä paradoksia tässä ja sitten sitä haluaa löytää elämää muualta universumista, mutta vastauksena kysymykseen, mitä on elämä, niin on ainakin kaksi virhepäätelmää tehty, huonoa kommunikaatiota joko lehdistön tai NASAn tai SETin toimesta, mutta ensin luultiin ainakin, että marsilaisessa meteoriitissa, muistan hyvin kun tästä tuli, niin siitä väitettiin, että siinä on elämän merkkejä. Voisi käydä sen ensimmäiseksi läpi, että mikä siinä oikeastaan meni pieleen.
Voisi sanoa, että siinä meni tiedotus pieleen, koska tutkijoille tuntuu oikeastaan kerta toisensa jälkeen tulevan yllätyksenä se, että jos lehdistötiedotteessa mainitaan sana elämä ja nimenomaan avaruuden yhteydessä, niin se on aivan sama, minkälaisia ehtolauseita siihen liittää. Sen jälkeen media rummuttaa, että avaruudesta on löytynyt elämää. Tämä Marsin meteoriitti oli aika vankka ehdokas siinä mielessä, että tämmöisessä kivemurikassa, joka löytyi Etelämantereelta ja myöhemmin sitten todettiin, että se on Marsista alun perin lähtöisin, niin siinä oli sekä kemiallisia merkkejä että sitten tämmöisiä niin kuin rakenteita, jotka saattaa olla elämän synnyttämiä. Ja heti kun nämä tutkimustulokset julkistettiin, niin suuri osa tutkijoista suhtautui tähän epäillen. Sitä tutkitaan edelleen. Painavimpana argumenttina ehkä on ollut se, että nämä kaikki merkit, mitä siitä on löydetty, ei, mikään niistä ei yksinään vaadi selitykseksi elämää, koska ne kaikki on semmoisia, että niitä voi syntyä myös elottomissa prosesseissa, mutta tätä kiveä tutkineiden mielestä nimenomaan se, että nämä kaikki löytyi siitä yhdestä ja samasta kivestä, niin antaa aika paljon painoarvoa sille, että Marsissa on joskus muinoin saattanut olla elämää. Mutta se, että onko sitä ollut, niin sen kiven perusteella sitä ei pystytä vielä likikävarmuudella sanomaan, ei oikeastaan puoleen eikä toiseen, että on, vaikka siinä kivessä olevat merkit ei viittaiskaan elämään, niin se ei silti tarkoita sitä, etteikö Marsissa ole joskus voinut olla sitä.
No, tämä tavallaan myös herättää sitten kysymyksiä, jota myös tässä sun kirjassa käsitellään, joka on tietysti se, että voiko elämä siirtyä tai elämän alkeismuodot jossain muodossa, voiko ne siirtyä. Maahankin on iskeytynyt Marsin kokoinen planeetta suunnilleen ja siis tällaista, voisiko se nyt vuorovaikutukseksi sanoa, mutta hyvin väkivaltaista vuorovaikutusta tapahtuu avaruudessa koko ajan, niin onko tämä tällainen kannattaako siihen kiinnittää huomiota tähän teoriaan?
Kyllä, on täysin mahdollista, että me ollaan itse asiassa marssilaisia. Jos ja näyttää yhä vahvemmin siltä, että kun Marsissa on joskus muinoin niihin aikoihin, kun elämä maapallollakin syntyy tai sen ajatellaan syntyneen, niin silloin Marsissa oli myös suotuisat olosuhteet ja siellä saattoi silloin syntyä elämää ja se tiedetään, että sieltä on eri kokoisia kivenmurikoita päätynyt maapallolle saakka ja se tiedetään myös, että tämmöiset alkeelliset eliöt tulee yllättävän pitkään toimeen avaruuden olosuhteissa, vaikka siellä on tyhjiö ja säteilyolosuhteet on rankat ja lämpötilat on hyvin, hyvin äärimmäisiä, niin Marsista on joskus muinoin saattanut tulla elämän ituja tänne maapallolle ja maapallo silloin oli jo paljon suotuisampi planeetta kuin Mars, niin se on ehkä sitten täällä varsinaisesti vasta päässyt kukoistamaan. Tämä on toki vain yksi teoria ja ajatusmalli, sitä ei missään tapauksessa tiedetä, mutta se on ihan mahdollista.
No, mä mainitsin tuossa vähän aikaisemmin jo, että oli kaksi virhettä, mitä NASA tai uutistoimistot tai lehdet on tehneet. Toinen virhe oli monoleikin uudenlainen elämänmuoto. Eli tässä tuli tämä, sä mainitsit, että kun mainitaan elämänmuotoa ja avaruus yhtä aikaa, niin tässä tapahtui oikeastaan sillä tavalla, että mainittiin elämänmuoto ja sitten hetkinen, sanotaan nyt ei maassa esiintyvä elämänmuoto, mutta se osoittautui myös vähän kimurantimmaksi. Voitko sä tämän tarinan kertoa?
Siinä ongelmana oli oikeastaan se, että jos tämän Marsin rakenteiden ja kemiallisten yhdisteiden tutkimus oli hankalaa, niin tässä tapauksessa oli vielä hankalampaa, koska kyse oli mitättömän pienistä bakteereista ja alun perin tutkimukset viittasi siihen, että kun ne tuli toimeen tässä Monolake-nimisessä vesistössä, niin siellä olosuhteet on sanotaan nyt tavallisen elämän kannalta hyvin, hyvin hankalat ja näytti siltä, että nämä bakteerit olisivat sekä aineenvaihdunnassaan että sitten DNA-rakenteessa niin korvannut fosforin arseenilla, joka olisi tehnyt siitä erilaisen ja uudenlaisen elämänmuodon, koska kaikki se elämä, mitä tähän asti on maapallolta löytynyt, perustuu samanlaiseen DNA-rakenteeseen ja siellä on samat alkuaineet ja samanlaiset yhdistelmät. Ja tämä tietysti oli mullistavaa sikäli, että kyse ei ollut mistään avaruudesta tulleesta elämänmuodosta, mutta se olisi ollut uudenlainen elämänmuoto maapallolla, joka tietysti olisi herättänyt sitten kysymyksen, että jos semmoinen on olemassa, niin voiko olla muita vielä sen lisäksi täällä maapallolla ja toisaalta se, että kuinka laaja kirjo erilaista elämää avaruudesta voi löytyä. Tässäkin tapauksessa niin alkuperäiset epäilyt osoittautuivat oikeiksi. Näitä kokeita toistettiin muissa laboratorioissa ja todettiin, että nämä bakteerit on kyllä ihan tätä samaa elämää kuin kaikki muukin täällä maapallolla, että ne pystyy vain käyttämään hyväkseen arseenia ja fosforin sijasta, mutta DNA-rakenteeltaan on ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin bakteerit ja myös me ihmiset.
No, elämällä on kuitenkin tällä tavalla tiukat lähtökohdat, mutta voidaanko sanoa varmuudella esimerkiksi sellainen asia, että maapallolla elämä syntyy meren syvyyksissä? Onko varmuustus, se on varmaan vähän liikaa vaadittu, mutta voidaanko me olettaa tai jotain sen kaltaista?
Olettaminen on ehkä aika hyvä käsite tässä yhteydessä, koska varmuutta siitä ei, ei ole eikä välttämättä koskaan saada, koska siitä on kuitenkin miljardeja vuosia ja maapallon olosuhteet on muuttunut huimasti siitä, että esimerkiksi sen aikainen maapallon alkuilmakehän koostumus olisi ollut tappavan myrkyllinen oikeastaan kaikille elämälle, mitä nykyisin on. Mutta oletus on se, että, tai vahva oletus on se, että elämä on syntynyt valtamerten syvyyksissä, niiden syvänteissä, missä on tämmöisiä mustia ja valkoisia savuttajia, joiden kautta maan sisuksista tulee kuumaa ja ravinnepitoista vettä. Ja vaikka siellä on pilkko pimeää ja lämpötila on muuten hyvin alhainen, niin näiden savuttajien ympäristössä on tarjolla energiaa ja raaka-aineita ja ravintoa ja periaatteessa elämä ei muuta tarvitse. Se on saattanut hyvin siellä syntyä. Niin kuin sanottua, varmuutta siitä ei ole.
Mun on pakko kysyä, mainitsit mustat ja valkoiset savuttajat, ja mutta sitten mulle hyvin hankalasti tajuttavissa ollut luku, mutta Jeremy Englandin teoria entropiaohjatusta sopeutumasta, joka liittyy näihin. Mä ymmärsin luvun tärkeyden, mutta en ehkä sen sisältöä kuitenkaan, mutta voisit sä avata joko sen sisältöä tai tärkeyttä?
Tärkeyttä on vaikea vielä tässä vaiheessa arvioida, koska se on toistaiseksi vaan teoria tai hypoteesi, sitä ei ole kokeellisesti edes yritetty vielä todentaa. Ja luonnontieteessä tietysti aina kun esitetään joku teoria tai malli tai ajatus, niin sen tueksi pitää pystyä tekemään havaintoja ja kokeita, jotka sitten toisaalta antaa sille varmistusta ja toisaalta sitten esittää erilaisia ennusteita, että minkälaisia ilmiöitä saattaa olla havaittavissa ja niitä sitten havaitaan ja se on tämmöinen ketjureaktio, että havaintoteoria ja sillä tavalla edetään. Tämä Englannin teoria on kuitenkin siitä mielenkiintoinen, että kun on aina, tai ainakin nyt niin kauan kuin elämän syntyä ylipäätään on pohdittu, niin on mietitty, että mikä niin kuin elottomasta aineesta tekee elävän. Et mikä niin kuin, ei niinkään se määritelmä, vaan niin kuin se prosessi, mitä siinä tapahtuu, kun elottomista molekyyleistä tulee eläviä soluja tai alkueliöitä. Ja Englannin teoria, jos se pitää paikkansa, niin sen mukaan aineen ominaisuus on se, että se synnyttää elämää. Et siinä ei tarvita mitään poppakonsteja tai niin kuin älykästä suunnittelua tai se ei ole edes ihme, vaan se on aineen ominaisuus, joka seuraa ihan fysiikan tunnetuista peruslaeista. Ja edellytyksenä on vaan se, että on sopivia aineita ja sopivasti energiaa, niin aine muuttuu eläväksi ennemmin tai myöhemmin. Se ei välttämättä tietenkään kovin nopea prosessi. Et maapallollakin vanhimmat elämänmerkit on ajalta, jolloin maapallo oli ollut olemassa jo miljardi vuotta. Eli se ei mikään niin kuin hetkellinen hokkuspokkus ole, mutta kuten sanottu, niin sen tärkeydestä ei voi vielä sanoa, mutta kiehtova ajatus kuitenkin.
Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen ja me puhutaan avaruuden älyn etsimisestä. Jos me mietitään vielä näitä mahdollisia asuttavia maailmoja, niin syntyy sellaisia kriteereitä, kun katsotaan maapalloa, että voisiko muut planeetat täyttää näitä ehtoja. Ja yksi näistä on esimerkiksi just tämä veden olemassaolo ja vesimaailmat, jotka on mantereisia. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Se tarkoittaa sitä, että jos niissä rajoissa, mitä me nyt tiedetään elämän synnystä ja kehittymisestä, halutaan planeetta, jolla elämää voi syntyä ja kehittyä, niin siellä täytyy olla, niin kuin on jo muutaman kertaa todettu, niin nestemäistä vettä, mutta siellä täytyy olla myös maata. Et saattaa olla, että osa muuten otollisista planeetoista on tämmöisiä merimaailmoja, eli siellä käytännössä ei kuivaa maata juurikaan ole, ja se ei vaikuta kovin lupaavalta niin kuin elämän synnyn tai varsinkaan sen kehityksen kannalta. Et tietysti oletus on se, että maapallollakin elämä on syntynyt merten syvyyksissä, mutta käytännössä sen kehittymisen ja monimuotoistumisen kannalta on ollut oleellista se, että elämä on levinnyt myös maalle. Ja sen takia ajatellaan, että elämän kannalta suotuisella planeetalla pitää olla vettä, mutta myös kuivaa maata ja nimenomaan riittävästi, että tämmöiset pienet saaret ei riitä, vaan siellä pitää olla nimenomaan mantereita, ei välttämättä yhtä suuria kuin maapallolla, ehkä jopa suurempiakin tai jonkun verran pienempiä, mutta joka tapauksessa merta ja maata, molempia tarvitaan.
Mitä sitten on nämä tektoniset liikehdinnät, jotka tähän kuuluu?
No tämmöiset mannerliikunnat, niin kuin maapallolla on, joka saa ensinnäkin mantereet liikkumaan toistensa suhteen ja vaikuttaa siihen, että miten merialueet jakautuu, koska toisaalla merenpohjaa vajoaa maan uumeni ja toisaalla sitten sitä syntyy lisää, niin kuin tuossa Atlantin keskiselänteen kohdalla esimerkiksi. Ja tämmöistä mannerliikuntaa tai tektonista toimintaa pidetään tietynlaisena planeetan termostaattina, koska se vaikuttaa siihen, että minkälaisia aineita sitoutuu meriveteen ja millä tavalla niitä sitten vapautuu puolestaan ilmakehään tai kaasukehään. Ja jos tämmöistä tektonista toimintaa ei ole, niin voi käydä niin kuin esimerkiksi Veenuksessa, että siellä on aikoinaan kasvihuoneilmiö voimistumista ja tällä hetkellä siellä on paksu hiilidioksidi kaasukehä, jonka ansiosta pinnalla paine on sama kuin kilometrin syvyydessä meren pinnan alla ja lämpötila on liki 500 astetta, eli vielä korkeampi kuin Merkuriuksen pinnalla, joka kuitenkin on lähempänä aurinkoa. Ja toisaalta Mars on siinä mielessä vastaava tapaus kuin Venus, että sielläkään ei ole mannerliikuntoja ja se ehkä on aikanaan osaltaan vaikuttanut siihen, että siinä missä Venus on kuumentunut, niin Mars on sitten jäähtynyt niin, että kaikki se vesi, mitä siellä on aikoinaan virrannut ja lainehtinut, niin on jäätynyt napajäätiköihin ja sitten pinnan alle tämmöiseksi paksuksi ikiroudaksi.
No mä en tiedä, kykenenkö mä tekemään minkälaista synteesiä tästä, mutta jos me puhutaan nyt näistä hyvin erityyppisistä elämänmuodoista, mitä saattaisi olla, ja sitten ajatellaan sellaisia olosuhteita, jotka ei ole auringon lämmittäviä, vaan saattaa olla esimerkiksi mannerlaattojen kitkan aiheuttamaa vuorovesi-ilmiön vaikutusta, jolloin syntyy lämpöä jossakin jäätikössä, siis jossakin saattaa olla siis kilometrikaupalla, mä vihjaan jo, mä yritän puhua tässä Eurooppa-kuusta, mutta saattaa olla kilometrien jääpeite, ja sen alla kuitenkin mahdollisesti nesteen muodossa olevaa vettä. Eli minkälaisia, kuinka suuria kiinnostuksen kohteita nämä nykyään on?
Ne alkaa itse asiassa olla, ei nyt ehkä vielä yhtä suuria kuin Mars, mutta niin kuin likeltä jo liippaa. Ja nimenomaan Jupiterin Euroopan kuu on tällä hetkellä niin kuin vahvin kandidaatti. On lähes varmaa, että sen parinkymmenen kilometrin paksuisen jääkerroksen alla on vettä nestemäisessä muodossa ja hyvin paljon, itse asiassa enemmän kuin maapallolla on kaikkiaan, koska sen jääkuoren alla olevan meren syvyys olisi vähintään 100 kilometriä. Ja se johtuu siitä, että Jupiterin painovoima saa tämän Euroopan kuun sisukset pikkasen muuttamaan koko ajan muotoa, jolloin siellä syntyy kitkaa, josta vapautuu lämpöä ja se pitää sen veden siellä sulana. Ja kun siellä on lämpöä niin paljon, että vesi pysyy sulana, niin sitä voi olla myös niin paljon, että siellä saattaa olla samantyyppisiä ilmiöitä kuin nämä mustat ja valkoiset savuttajat maapallolla valtamerten syvänteissä. Ja niiden ympärillä aikoinaan on ehkä syntynyt tämä elämä, mitä täällä on, niin on mahdollisuuksien rajoissa, että näin on tapahtunut myös Euroopassa. Ongelma on tietysti se, että sinne on matkaa 100 miljoonia kilometriä ja sitten siinä on välissä vielä 20 kilometriä jäätä, jotta sinne mereen saataisiin tutkimuslaitteita sitä tarkastelemaan, mutta sitäkin silmällä pitäen suunnitelmia kyllä on tehty jo.
Onko mitään aktiivista nyt käynnissä? Onko joku Euroopan tutkimuksen aika alkanut jotenkin?
No ei varsinaisesti alkanut vielä, mutta kyllä tällä hetkellä on useitakin erilaisia luotaimia suunnitteilla, joiden tähtäimessä on nimenomaan Euroopan kuu ja sen olosuhteiden tutkimus ja no ensinnäkin tietysti se meren olemassaolo niin kuin lopullinen varmistaminen, mutta sitten myös niin kuin yksityiskohtien ja että minkälaisia olosuhteita siellä on. Toistaiseksi ei ole tehty päätöksiä, mutta avaruustutkimus etenee näin, että tehdään erilaisia suunnitelmia ja sitten jossain vaiheessa valitaan, että tämä toteutetaan. Ja siinä vaiheessa ei olla vielä, mutta varmasti ennen pitkään sinne lähetetään luotain tai luotaimia, jotka nimenomaan keskittyy siihen Euroopan ja sen meren ja sen meren mahdollisen elämän tutkimiseen.
Siirretään katse vähän kauemmaksi ja me tullaan tähän setiin, eli Search for Extraterrestrial Intelligence. Milloin tämä projekti sinä oikeastaan alkoi?
SETI-tutkimus alkoi 1960-luvun alussa, itse asiassa 1960. Silloin ensimmäisen kerran varta vasten radioteleskoopilla kuunneltiin paria tähteä sieltä mahdollisesti tulevia viestejä. Molemmat oli melko lähellä olevia tähtiä ja auringon kaltaisia. Ja itse asiassa kun vastaanotin saatiin toimintakuntoon ja antenni suunnattiin kohti tätä tähteä, niin sieltä tuli heti viesti. Tutkijat oli tietysti ihmeissä, että näinkö helppoa se nyt oli, että miksi tätä ei ole tehty aikaisemmin, kunnes sitten selvisi, että kun teleskooppi käännettiin vähän toiseen suuntaan, signaali katosi ja kun se käännettiin takaisin tähteä kohti, niin sitä signaalia ei enää kuulunut sieltäkään. Ja aika pian kävi ilmi, että viesti oli kyllä älylliseltä sivilisaatiolta, mutta ihan meidän omalta ihmiskunnalta. Ja näin on itse asiassa käynyt hyvin monessa myöhemmässä SETI-projektissa, että on saatu lupaavia signaaleja, mutta sitten on käynyt ilmi, että ne on ihan meidän omaa aikaansaannosta ja aika usein nimenomaan jotain sotilaallisten laitteiden lähettämiä, koska niistähän ei kauheasti kylillä huudella, jos jotain kokeita tehdään. Mutta silloin ensimmäisen kerran alettiin kuunnella maailmankaikkeuden kuisketta ja edelleen tilanne on se, että sieltä on näiden virhe havaintojen lisäksi kuulun vaan pelkkää avaruuden kohinaa ja erilaisten luonnollisten kohteiden lähettämää säteilyä.
Onko spekulaatiota, mikä oli kirjassa oli mieleen jäänyt, mä en muista oliko sille tieteellisempää nimeä, mutta tutkija oli merkinnyt kohtaan tulosteesta wow huutomerkin jostakin impulssista. Oliko tästä sitten, jäikö se mysteeriksi, mikä se oli?
Se jäi mysteeriksi, että se oli tämä wow-signaali havaittiin 1970-luvulla Ohion yliopiston SETI-projektissa ja tämä on saanut nimensä siitä, että siihen aikaan kaikki nämä signaalit tai itse asiassa se säteilytieto, mitä teleskooppi vastaanotti, niin se printattiin paperille ja se sitten numerot ja kirjaimet kuvasivat eri tavoin sitä, että kuinka voimakasta ja mitä ominaisuuksia siinä on. Ja tässä kohtaa siinä printissä on symboleja, jotka viittaa, että siellä on hyvin lyhytaikainen, hyvin voimakas ja tämmöinen niin kuin keinotekoiselta viittaava signaali. Ja silloin vahtivuorossa ollut tutkija rengasti sen kirjan ja numerosarjan siitä ja kirjoitti siihen wow viereen. Ja se on sitten jäänyt elämään sen signaalin nimenä. Edelleenkään ei tiedetä, että mistä oli kyse. Se ei toistunut koskaan. Sitä samaa suuntaa yritettiin moneen otteeseen kuunnella samalla kanavalla ja aallonpituudella, mutta se ei toistunut ja sen takia siitä ei pystyä sanomaan sen enempää edelleenkään. Että se on ehkä lupaavin tähän astisista signaaleista, mutta niin kuin masentavaa tietysti se, että ei ole aavistustakaan, että mistä siinä oli kyse, että oliko se edes keinotekoinen.
No miten SETI on kehittynyt nyt sitten viime vuosina? Ainakin kanavat, millä siis taajuudet ja kanavat, joilla tätä avaruutta tarkkaillaan, niin on moninkertaistuneet jopa miljoona luvuissa.
Kyllä, pääsääntöisesti edelleen käytetään tätä vedyn tiettyä aallonpituutta, mutta kun tähdet liikkuu suhteessa meihin ja aurinkoon, niin se aallonpituus ja taajuus käytännössä pikkasen heittelee riippuen siitä, että onko tähti tulossa meitä kohti vai etääntymässä meistä, joten sitä, jotta saadaan katettua kunnolla niin kuin hyvin lähekkäiset, viereikkäiset taajuusalueet, niin siinä täytyy olla useita kanavia. Ja nyt tehokkaimmissa setiohjelmissa on jo satoja miljoonia kanavia, joita tietokoneet automaattisesti tarkkailee kaiken aikaa. Ja nykyisissä kaikkein tehokkaimmissa laitteistoissa niin pystytään suunnilleen sekunnissa keräämään saman verran aineistoa kuin aikaisemmissa yhteensä tai ainakin melkein saman verran. Et sieltä havaintomateriaalin määrä on valtavan suuri ja sitä ei pystyttäisi käsittelemään ollenkaan, ellei olisi tehokkaita tietokoneita. Että kynä ja printtipaperi ei enää riitä siihen, että pystyttäisiin tämmöinen uudemman ajan vau-signaali havaitsemaan.
Mutta kotikoneella voi kuitenkin vaikuttaa asiaan, vai voiko näissä enää?
Itse asiassa voi, koska tämmöinen SETI at home-ohjelma on ollut käynnissä jo useita vuosia. Ja idea on se, että käytetään ihan tavallisia kotikoneita, kun ne on niin kuin toimettomassa tilassa, niin siellä taustalla pyörii tämmöinen ohjelma, joka seuloo tämmöisiä havaintomateriaalipaketteja. Ja sillä tavalla käytännössä niin kuin minimaalisin kustannuksiin on saatu tämmöinen maailmanlaajuinen supertietokone seulomaan näitä havaintoja. Ja tuloksetonta sekin on ollut toistaiseksi, mutta kuitenkin edistysaskel siinä mielessä, että tämmöisten oikeiden supertietokoneiden aika on ensinnäkin kallista ja myös kortilla.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen, ja me puhutaan älyn etsimisestä avaruudessa. Tässä täytyy ehkä synkistellä tässä hieman ohjelman loppupuolen lähestyessä, koska palataan tähän kysymykseen, missä kaikki ovat, mitä eri selityksiä sille itse asiassa, tai mitä selitysmahdollisuuksia sille on annettu.
Loogisin selitys on tietysti se, että me ei ole nähty ketään, koska ketään muita ei ole, mutta se on ainakin mun ja varmaan monen muunkin mielestä kaikkein masentavin selitys siinä mielessä, että jos nyt ihminen on maailmankaikkeuden älyn huipentuma, niin se on aika kammottava ja surkeakin ajatus. Muita selityksiä sitten on esimerkiksi se, että tähtien väliset etäisyydet on valtavan pitkiä. Jos sivilisaatio ei ole kehittynyt ihan meitä paljon pidemmälle, niin näitä tähtien välisiä etäisyyksiä ei lähdetä taittamaan noin vaan. Ja vaikka olisi kehittynytkin sivilisaatio, niin valon nopeus on kuitenkin se ehdoton nopeusrajoitus maailmankaikkeudessa. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka tämmöiset hyvin kehittyneet avaruusalukset pääsisi lähelle valon nopeutta, niin niiltä kestäisi silti vuosia tai vuosikymmeniä tai satoja tai tuhansia vuosia kulkee tähtien välisessä avaruudessa ja yksinkertaisesti sen takia kukaan ei ole tullut tänne vielä niin kuin poikenneeksi. Sitten on myös tämmöisiä ajatuksia, että kehittyneitä sivilisaatioita on hyvinkin paljon, mutta ne on niin paljon meitä kehittyneempiä, että ne on asettanut meidät karanteeniin, koska me ei olla vielä riittävän kehittyneitä, että me ollaan tavallaan tämmöisessä kosmisessa eläintarhassa, että meitä tarkkaillaan kyllä, mutta me ei välttämättä tiedosteta sitä, että meitä tarkkaillaan. Ja sitten on, näistä on erilaisia variaatioita ja jotkut tutkijat on jopa sitä mieltä, että jos muualla on älyllistä elämää, niin se on hyvin suurella todennäköisyydellä meitä paljon kehittyneempää, joten jos ne todella tulisi tänne niin, ja niillä olisi jotenkin niin kuin pahat mielessä, niin meillä ei olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia, että joidenkin mielestä meidän ei pitäisi oikeastaan yrittää kuunnellakaan, mutta ei varsinkaan lähettää mitään viestejä avaruuteen, koska sillä tavalla me kuulutetaan kosmisille lähiseudulle, että olemme täällä.
Niin kuin me tässä tehdään, että jos avaruusradiosäteilyä ole kulkenut reilut 100 vuotta ja TV-signaalia sitten taas hieman pidempään, anteeksi hieman lyhyemmän aikaa, että me ollaan kyllä pidetty mökää tässä nyt viime aikoina.
Kyllä, ja kun tämäkin lähetys eetteriin päätyy, niin jos nyt ajatellaan, että lähimmällä naapuritähdellä Proxima Centaurilla olisi planeetta, siinä on etäisyyttä vähän yli 4 valovuotta, niin jos ne siellä on kuulolla, niin ne kuulee tämän lähetyksen vähän yli 4 vuoden kuluttua ja voi sitten niin kuin sanoa sanottavansa ja me kuullaan sitten seuraavan 4 vuoden kuluttua, että ei pidä paikkaansa tai mikä heidän kantansa sitten onkaan, mutta se on totta, että sillä ei kauheasti ole merkitystä, mitä me enää tehdään niin kuin viestien lähettämisen tai lähettämättömyyden kanssa. Me on kerrottu jo 100 valovuoden säteellä, että me ollaan täällä.
Onko muuten mitään sellaista, rupesin miettimään, että siis mikäli tapahtuisi jonkinlainen siis todellinen kontakti ja voisi tapahtua joku kommunikaatio, niin tämä on varmaan ihan oma spekulatiivisen tieteen lajinsa, mutta niin kun, olisiko minkälainen kommunikaatio mahdollista? Kykeneekö ihminen edes ajattelemaan, miten erilaisia elämänmalleja maailmassa voisi olla?
Tästäkin on erilaisia näkemyksiä ja tuossa kirjassakin otan esimerkiksi yhden tutkijan, joka on kehittänyt tämmöistä tietokonealgoritmia, joka pystyy tulkitsemaan vieraita kieliä. Ja tältä pohjalta hän sitten esittää, että myös niin kuin muualta maailmankaikkeudesta tulevien viestien tulkinta olisi mahdollista. Mutta siinä on kyllä se kompastuskivi, että maapallon kielet on kaikki ihmisen kehittämiä ja suurin osa ihmisten puheenaiheista on kuitenkin hyvin samantyyppisiä, joten siinä on jo erittäin hyvät lähtökohdat näille tulkinnoille, vaikka olisi kyse kielestä, jota ei alun perin niin kuin tunne lainkaan. Mutta jos me saadaan viesti toisesta planeettakunnasta ja toisenlaiselta planeetalta, niin meillä ei ole niiden kanssa mitään yhteistä. Ja mä oon aika skeptinen sen suhteen, että ainakaan kovin helposti sitä viestiä ei saada purettua. Tietysti voidaan optimistisesti ajatella, että tämä toinen sivilisaatio olisi meitä hyvin paljon pidemmällä ja osaisi muotoilla semmoisen viestin, joka jopa me pystytään tulkitsemaan, mutta se on sitten arvailun varassa, että onko näin. Että jos tällä hetkellä voisi sanoa, että saisi olla ihan tyytyväinen, jos me tunnistetaan se viestiksi, puhumattakaan siitä, että me ymmärrettäisiin, mitä siinä meille yritetään kertoa.
Suuret kiitokset keskustelusta, Markus Hotakainen. Oli ilo.
Kiitos.